ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ ሓደ ሓውና ፋብሪቶ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኦም ኣይህቡን እዮም እንታይ ይገብሩን እዮም ክብል ሰሚዕና እዮ ብሽሙ ግን ዘይጥቀም ሕወሓትና እኮ ካብ 77 ህዝቡ ኣኪቡ ብሱዳን ኣብ ካም ተቐሚጡ ተመሊሱ ብተፈናቐል እንዳወደበ ንእግሪ መትከል እንዳሃበ ዘቐመጠ እዩ ንዚኦ ይጠፍኦን እዩ ምሩፅ ፀብረሃ ካብ ኣሜሪካ
ክብረት ኣብለይ ንመቕረብቲ ትማሊን ዓመፀኛታት ደቁም ስማሌ ኢሉ ብሚልዮናት ቅርሺ ክኽፈለኩም እዩ ሞ ደሊኹም ክርቡልና ኢሉ ዝገርም እዩ ኣነ ድማ ዝብል ገንዘብ ዘይኽፈሎ ኤረግስዒ ይበሉና ንኣሜሪካ ጠጠው ይበል ብህጊ ኣምላክ ብህግ እግዚኣብሔር በሉለይ እዚ ኩሉ ይስምዓየ ሞ ብሓቂ ንእወለና ናይ ዓለም ህዝቢ ዓመፅ ንዓመፅ ኣይምለስን እሞ ሕጊ ግዛእኹውን በሉና የቕኒለይ ዘረብሩካን
ሃሎ ኣነ ዮሃንስ የኢሎም ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ካብ ኖርወይ ተዛሪቦም ዓብዪ ሰብ እሲ ዝሕለፈ ዘትረፈ ስጋብ ዝኾነ ሕማቕን ፅቡቕን ከም ዝረአየ ዝሓለፈ ይኹን ኣብዚ ዘለዎ ኣጋናዚቡ ክዛረብ ይግብኦ ኣሜሪካ መራሕቲ ሻዕብያ ከምዝገሮም ወደቦም ዓፅኦም ሞደቡ ወደብ ኣይተዓፅወ ሃገር ኣይፀገማ እቲ ህዝባ ኣይፀገሞ ዝፀገሞ ይፀቢምዎ ዘሎ እምበር ንኤርትራውያን ሓንቲ ነገር ዝፀገሞ ከምዘ የለ ክፈልጥ ይግባአካ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ኖርዌይ
ኣለዉ ዝኽበርኩም ራድዮ ኣሜሪካ ዝገበርክዮ ቀለመፀየቅ ምንያ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ናይ ባሓቂ ከይመስጎንኮ ክሓልፍ ኣይደሊን እዮ ምክንያቱ ህዝቢ ኣይተባታተን እንዲ ሓይበለን እንዲ ምስ በልክዮ እዎ ህዝቢ ዘይተባታተነ ዘይኮነሲ ህዝቢ ግን ኣሎ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ኢሉ ክኣምን ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝገበርክዮ ስራሕ ጋዜጠኝነት ናይ ባሓቂ ከነመስግነት ንደሊ ንዓኺ ንምንያ ማለት እዩ ምንያ ተመሓላለፍዮ ዝኾነ ይኹን ነገር ስራሕ ጋዜጠኛ ሰርሒ ስለ ዘለ ክንትያይ ትብሊ ንትያይ ትብሊ ካይመስገናክ ክንሓልፍ ኣይንደልን ኢና የቀኒልና
ዝሃዋርኩም ሰባት እዚ ናይ መደብ ትግርኛ ንኤርትራ ንተጋርን ማለት እዩ ስለዚ ንተጋርን ንኤርትራውያን ይስሕቶ ዘሎ ኣብዚ ተቃውሞ የብለይ ተቃውሞ ዘለኒ ግን ድንያ ተጋርምቲ ንጠፍ ከለና ጥራሕ ሕዋት እዚ ከዓ ስርድኦን ከም ሓድሽ ኒው ቻፕተር ኒው ፖሊሲ ኒው ሕጊ ውፅኢና ኣብን ክንበዝሐን ኣለና ዘይተረድአና ኣለ ድንያ ተጋራባይ ይጠፍ ዳ ኣሎ እምበር ኣይረብሕን ዘሎ
በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ንኩሉኹም ውሃብ ትርኢቶ ነመስግነኩም ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ምኒኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ዳሓንቀኒ እዩ